Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i sveg istoka Jovan će u sklopu svoje mirne posjete njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi sjutra posjetiti Crnu Goru. Zajedno sa patrijarhom Jovanom u Crnu Goru će doputovati njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej. U pratnji patrijarha Jovana bit će arhijereji Antiohijske patrijaršije, mitropolit Akarski gospodin Vasilije i mitropolit Njujorški i cijele Sjeverne Amerike gospodin Josif. U pratnji patrijarha Irineja bit će mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije. Na dočeku će biti prisutni i episkopi naše pomjesne crkve, Budimljansko-Nikšićki Joanikije, Pakračko-Slavonski Jovan, Zahumsko-Hercegovački Dimitrije, Dioklijski Metodije i umirovljeni Zahumsko-Hercegovački Atanasije. U 11 časova u Cetinskom manastiru će biti služena svečana doksologija, nakon koje će visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, izgovoriti pozdravno slovo, a visoki gost patrijarašku besjedu. Patrijarh Jovan će potom posjetiti manastir Ostroga, zatim i saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gdje će mu u 16 časova također biti priređen svečani doček. Ovo je prvi put u istoriji da patrijarh Antiohijski posjećuje Crnu Goru. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i svega istoka Jovan X. načelstvovao je danas svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi svetog Lazara Kosovskog u kripti hrama svetog Save na Vračaru. Njegovom blaženstvu, patrijarhu Antiohijskom Jovanu X. sasluživao je njegova svetost, patrijarh srpski Irinej i klirici Antiohijske patrijaršije i sveštenstvo naše crkve. Na kraju liturgije, patrijarh srpski Irinej i se obratio gostima iz Antiohijske patrijaršije.
Vaša visoko preosveštenstva i preosveštenstva prečasni oci, draga braćo i sestre. Dobrodošli, blaženjenši vladiko, u Srbiju, zemlju Svetoga Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog i svetog velikomučenika Lazara Kosovskog, koji narod naš podigao velikim pravdom i istinom Božijom zaveta vaše i tajnu otvrdiše u zajednici naroda hrišćanskih u crkvi pravoslavnoj. Blagoslovom gospodnji i njihovim i sa celivom bratske ljubavi u Hristu očekujemo vas, drage goste, srdačno vas pozdravljamo i želimo dobrodošlicu. U Bogu molitvenim posjedovanjem presvete Bogorodice i svi sveti, naše su crkve zaista sestrinske, jer jedan je duh mučeništva, ispovedništva i ljubavi prema Hristu koji ih je vekovima nadahnjivao. Vas od apostola i svetog Ignjatija Bogonosa, a nas od svetog cara Lazara. To je isti onaj krst golgotski koji sam Gospod naš ponese i koji svim hrišćanima sveta znak pobjede nad grehom, smrću i đavolom, znake velike radosti vaskrsenja. Sa ljubavlju vas primamo kao braću, jer u vama vaše blaženstvo u arhijerejima Antiohijske crkve, u monasima, sveštenstvu i vernom narodu vaše patrijaršije vidimo isti krst stradanja, progona, raseljavanja i mučeništva koji je poznat našem narodu, a koji vi iznova pred celom vaseljenskom crkvom danas sa trpljenjem nosite i tako slavu vaskrsenja projavljujete. Slavoslovljem vas dočekujemo, vaše blaženstvo, kao na saboru svih naših svetitelja, i molimo vas za vaše zastupništvo pred Gospodom. Pristupimo gori Sionskoj, gradu Boga živoga, nebeskom Jerusalimu i okruženi milijardama anđela, potvrđujemo i ispovedamo jedinstvenost i večnost crkve Božije. Njena je glava sam Hristos. Stoga je samo On apsolutno prvi u crkvi njegovoj. Na nju i kroz nju se izlivaju božanske energije, blagodat i ljubav, u kojoj je radost našeg susreta sa vama, radost vašeg dolaska i boravka u Srbiji. Prostorna zemaljska razvijenost nije ništa prema istini, veri, sladenjima i podvezima koji ujedinjuju Gospodu naše pomesne crkve. U njima je jedinstvena blagodat koja deluje neprestano od dana Svete Pedesetnice. Nju i sada i svakda prizivamo da u istini i pravoj veri ostanemo i da sva stradanja i iskušenja prebrodimo i u tiho pristanište Carstva Božijeg uplovimo. Još se molimo Gospodu koji čuva naše sestrinske crkve i pobožne bratske narode, da i mi, naše sadašnje pokolenje, jednom verom koju jednodušno ispovjedamo, u stradanjima i iskušenjima koje podnosimo, smelo i bez osude ponovimo reči koje je prvi izgovorio apostol Pavle: Bože, sačuvaj da za čim drugim hvalim osim Hrstom Gospoda našega Isusa Hrista, koji meni razape svet i ja svetu. Te reči su odgovor na sva pitanja koja čovjek može postaviti u svim vremenima, a naročito danas. Progoni hrišćana su potpuno otvoreni i javni, a nebrojena lukavstva i iskušenja demonska u ličnom životu i društvu vrebaju i savlađuju slabe, nepripremljene ljudske duše. Reči koje nas upozoravaju na ništavnost i prolaznost carstva nezemaljskog postavljaju božanski zavet pred svakoga hrišćanina. Molimo se da nas Gospod učini dostojnima, da ih i mi izgovaramo i da se po njima vladamo, da bismo i mi stali pred Gospoda u svetlost vaskrsenja njegovog. Hrabrimo i bodrimo jedni druge, što i sada činimo ovim malim slavoslovljem, prizivajući u pomoć molitve vladičica naše Bogorodice, svetih nebeskih sila i svih svetih. Vaše blaženstvo, vaša visokopresveštenstva, dobro došli, draga braćo, u Srbiju, među pravoslavni narod naš, u naše svetinje i manastire, u bratske zagrljaje naših arhijereja i svega sveštenstva, monaštva i vernog naroda Srpske pravoslavne crkve. Pozdravljam vas sa pozdravom dobro nam došli iz Kulajeti Despota.
Potom je svjetejši patrijarh Irinej odlikovao blažnjejšeg patrijarha doktora Jovana ordenom Svetog Save prvog stepena. Patrijarh Irinej je poklonio patrijarhu Jovanu i arhijerejske panagije i ikonu Svetog Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjeg. Zatim se okupljenima u hramu Svetog Save na Vračaru obratio patrijarh Jovan na početku na arapskom jeziku, da bi ostatak besjede pročitao na srpskom njegovo preosveštenstvo, episkop Novosadski i Bački Irinej.
جماعتنا اليوم مائدة الرب الشكرية ومن حولها رفعنا بخور صلاتنا أمام المسيح له المجد. اليوم كنيسة أنطاكية وكنيسة صربيا تسجدان أمام الحمل الذبيح من أجل خلاص العالم، أمام الذي يؤكل ولا ينفذ بل يقدس الذين يتناولونه. فما أطيب كأس الرب الشكرية التي جمعتنا بكم يا إخوة، وما أجلها لحظة تزول أمامها ترهات التاريخ والجغرافيا، لنتحد معا فما واحدا وقلبا واحدا نقتات من محبة فادينا خبزا جوهريا قوت حياة، ونرتشف من كأسه المقدسة نبع خلاص وإكسير شفاء.
Braćo arhijereji, saslužitelji, hristoljubivi narode, danas nas je u ovome svetome hramu sabrala gospodnja evharistijska trpeza sa kojom smo poput mirisa tamjana uzdigli svoje molitve Hristu Bogu, kome neka je slava u vekove. Antiohijska i srpska crkva se danas koleno preklono mole zaklanom jagnjetu Božijem, koje se uvijek jede i nikada ne nestaje, no osvećuje one koji se pričešćuju njime za spasenje sveta. Braćo i sestre, kako je samo veleletna i sladošću večnog života ispunjena evharistijska čaša gospodnja, koja nas je sa vama spojila. Ova čaša zaista je veličanstvena i nadvremena, dok pred njom promiču istorijske i geografske opsene ovoga sveta. Sjedinimo se jednim ustima, jednim srcem, mi pravoslavni hrišćani, koji živimo o nasušnome hlebu ljubavi spasitelja našega, kao plodu istinskoga drveta života, i otpijemo iz njegove svete čaše, koje je vrelo našega spasenja i lek besmrtnosti. Vaše svetosti, draga braćo i sestre, želeo bih pre svega da svoju reč započnem upravo nebeskim i neprolaznim hlebom, kao i stihovima večne poezije velikog hrišćanskog pesnika i pojca Romana Srpkopojca, koji je rekao: hodite svi narode Božiji, ispovedimo sve telo veru našu u Hrista, sa strahom Božijim primimo hleb tajanstveni i čašu spasenja okusimo. Sa čistom savešću pristupimo i ispovedimo živu veru, nadajući se da ćemo se nastaniti u anđelskim naseljima. Vaistinu je sveto telo Hristovo, koje je stradanje i krst podnelo, hleb nebeski netruležni. Ovo su reči svetoga Romana Slatkopojca ili Meloda, čiji spomen danas slavimo prema kalendaru naše crkve. Izuzetno sam počastovan i neizmjerno radostan da, čineći spomen i proiznoseći reči ovoga antiohijskoga svetitelja, rođenog u Homsu, koji služaše crkvi Hristovoj u Bejrutu, a potom u Konstantinopolju, sozrcavam tajnu gospodnje evharistijske trpeze, koja nas je danas sjedinila sa braćom našom i sestrama u Srbiji. Također, mi danas vršimo spomen i svetoga apostola Ananije, koji se pominje na današnjoj svetoj liturgiji zajedno sa svetim Romanom, kao što i naša nedostojnost zajednički deli sa njim mesto prebivanja u gradu Damasku, u ulici Pravoj, gde je u vreme ono kršten sveti apostol Pavle. Otuda sam osobito radostan i pričinjava mi naročito zadovoljstvo da navedem reči apostola Ananije, upućene Pavlu, koje glase: Poslao me Gospod Isus, koji ti se javi na putu kojim si išao, da progledaš i da se ispuniš Duha Svetoga. Na samom početku neizmjerno sam srećan što našim bližnjima u Srbiji mogu da prenesem ljubav njihove braće iz crkve Antiohijske, tamo gde su učenici gospodnji bili po prvi put nazvani hrišćanima. Dolazim vam u miru iz drevne Antiohije, koja je krstila Pavla rukom Ananije, prvog episkopa grada Damaska, i iz Antiohije Petra i Pavla, Barnave i Kvarta, Ignatija Antiohijskog bogonosca i Josifa Damaskina. Povrh svega, dolazim iz Antiohije evanđelista Luke, Jovana Damaskina i Romana Slatkopojca, to jest one Antiohije koja je svoju ljubav prema Hristu posvjedočila najstarijim liturgijskim pojanjem, prelepom sveštenom umjetnošću u bojama, nadahnutom crkvenom himnografijom i uzvišenim bogoslovljem, i najsrdačije grlim crkvu mučenika i pravednika u Srbiji i srpskim zemljama. Gospod Isus Hristos je istinski posrednik našega života i nepokolebivi oslonac našeg celokupnog postojanja. Možda su upravo to reči koje sažeto izražavaju iskušenja sa kojima su se suočavale i suočavaju i Antiohijska i Srpska crkva. Proteklo je već više od 2000 godina od kako je hrišćanstvo ukorenjeno na istoku i zasađeno potom na srpskoj zemlji, koju su pohodili učenici apostola, a vera koja je u vama i nama, braćo, prevazilazi dela uma i izražava samu suštinu i dubinu ljudskog postojanja. Drevna crkva Antiohije tokom svoga postojanja prebrodila je sve istorijske izazove i sačuvala Hrista u srcu svome poput najdragocenijeg bisera u školjci. Srbija je isto tako prošla Golgotu svojih stradanja da bi iznova oživela u veri Hristovog vaskrsenja. Danas nas je sve zajedno sabrala na jednome mjestu tajna božanstvene Evharistije, a sveta liturgija je u svojoj suštini jedan večno se krećući izraz blagodarenja. Uistinu, upravo jedinstvo vere, još od praskozorja hrišćanstva, ono što nas je sabiralo i što nas sabira sve do danas. Ovo jedinstvo vere u današnjem svetu, uprkos svim vladajućim izazovima, tumači se kao istinska i opipljiva realnost jedinstvenog svedočenja Gospoda Isusa Hrista. Otuda, vazljubljena braćo i sestre, neophodno je da iskreno i svesrdno razmenjujemo iskustva o svemu što bi moglo da objedini svedočenje pravoslavlja savremenom svetu. Sabornost rukovođenja mirom, koja je prvenstveno zasnovana na jednoj zajedničkoj evharistijskoj čaši, predstavlja po prevashodstvu temelj i osnov hrišćanskog identiteta. Kao što je poznato, već početkom proteklog stoljeća započete su pripreme za održavanje jednog velikog svepravoslavnog sabora. Ali mi, Antiohijci, bili smo razočarani zbog njegovog ishitrenog održavanja, čemu nije prethodilo blagovremeno razrešenje veoma ozbiljnih pitanja, što je imalo za posljedicu da naša drevna patrijaršija zajedno sa još tri pomesne pravoslavne crkve nije uzela učešća na saboru održanom 2016. godine na ostrvu Kvitu. Sa dubokim bolom napominjemo ovom prilikom i narušavanje naših prava od strane Jerusalimske patrijaršije, na primjeru uspostavljanja nove episkopske dijeceze u Kataru marta mjeseca 2013. godine i postavljenja episkopa protivno našoj volji.
Sa velikom gorčinom u srcu moramo da pomenemo i neuspeh sve pravoslavnog trudbeništva i intenzivnog rada u cilju uspešnog rešavanja ovoga za našu crkvu veoma ozbiljnog problema. Pošto su na posledku bile iscrpljene sve mogućnosti za rešavanje pomenutog problema, to nas je i navelo da prekinemo opštenje sa Jerusalimskom patrijaršijom, čiji je stav po pitanju svih prethodnih inicijativa bio veoma rigidan. Sve to već se dešavalo, nažalost, onda kada je Antiohijska crkva primila udarac za udarcem, proterivanje njenih duhovnih čeda, razaranje njenih svetinja i otmica njenih sveštenika i episkopa, među kojima su dva episkopa grada Alepa, Sirojakovitski episkop Jovan Ibrahim i pravoslavni mitropolit Antiohijske patrijaršije Pavle Jazidi, napominjem da je to rođeni brat njegove svetosti patrijarha, a koji su oteti još pre 5 godina. Međutim, razlozi našeg dolaska mirnu posetu Sestrinskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi nisu kritike u vezi sa kritskim saborom, već opredeljenje da zajednički sagledamo sve ono što je obeležilo i što trenutno opterećuje odnose među pomesnim pravoslavnim crkvama, zbog čega je neophodno da raspravljamo o pitanjima autonomije i autokefalnosti upravo sada kada nam je najviše potrebno celovito i snažno jedinstvo svih pravoslavnih hrišćana. Nema nikakve sumnje da bi pravoslavna crkva trebalo da razmotri svoje probleme na jednom saboru gde bi bili sabrani svi poglavari pomesnih crkava, ali je istovremeno neprihvatljivo da jedan takav arhijerejski sabor bude sveden na pokušaj rešavanja navedenih problema bez plodotvornog proiznošenja i umnoženja žive evanđelske reči koje od nas očekuje savremeno društvo. Dozvolite mi da na ovome sveštenom mestu podelim sa vama i nešto što će biti ocenjeno pred sudom istorije. Drevna crkva Antiohije, kao ona koja je prva nadjela ime hrišćanima, budući svakda prepoznavana u ličnostima prvovrhovnih apostola sabranja Petra i Pavla, bila je prinuđena da izostane sa sabora na Kritu 2016. godine, iako to sama nije želela. Ona je na to bila primorana na prvom mestu usled odsustva jedinstva sa jednom od pomesnih pravoslavnih crkava, odlaganja, pronalaženja rešenja i izostavljanja dotične teme iz plana rada sabora. Osim toga, na identičan način su propraćena i neka druga, manje značajna pitanja, među kojima primedbe koje se tiču obavezujućeg karaktera donetih odluka i ustrojstva crkvenog života pravoslavnih hrišćana u dijaspori, kao i neke druge primedbe. Sve prethodno rečeno je jasno i nedvosmisleno i to je stanovište jezgrovita poruka Antiohije kćeri dvomilenijskog hrišćanskog sabranja svim pravoslavnim hrišćanima i čitavom svetu radi unapređenja svakog svepravoslavnog susreta. To je ujedno i svojeobrazno načelo izgradnje sloge i jednoglasja u pogledu svih suštinskih pitanja, a koje je osveštano stvaralačkim i nadahnutim antiohijskim iskustvom u cilju pronalaženja odgovora na pitanja koja svedoče o vidljivim i onim manje primetnim delatnostima pravoslavnih u svetu. Nasuprot tome, upravo ovih dana do nas dopire snažan huk vetrova u cilju osamostaljenja crkvenih zajednica na različitim mestima u vaseljeni. Usredno se molimo Gospodu našem Isusu Hristu kako bi od svoje crkve odbio sve talase političkih zamki, istorijskih prevrata i razornog duha individualizma, a da bi u njoj zasijal duh slave njegove. Ljubljeni u Gospodu, Nama je najviše potrebno vreme kome će pravoslavno hrišćanstvo biti jedna reč i jedno telo u sred haosa ovoga sveta koji se pre svega odlikuje podelama. Jedinstvo pravoslavnog hrišćanskog sveta jeste zalog koji je Hristos predao u naše ruke, a saglasje pomesnih pravoslavnih crkava jeste ono što prvenstveno čuva njeno jedinstvo i koheziju. Također, nama je povereno da čuvamo jednotu i jedinstvenost pravoslavlja pred naletima oluje podela ovoga sveta, koju prevazilazimo kroz onoga koji je blagoizvoleo da budemo jedno, Gospoda Isusa Hrista, čija svagda blistajuća slava treba da zasija u celokupnom svetu i u nama. Istovremeno, ovdje smo da posvjedočimo, kako vama, tako i kroz vas, Evropi i vaskolikom svetu, da su hrišćani Bliskog istoka neodvojivi deo toga podneblja, bez obzira na istorijski tok vremena. Ovi hrišćani su ugradili sebe i sve što su imali da bi ostali na svojim vekovnim ognjištima u zemlji na kojoj ih je zasadila desnica Boga Višnjega. Njihovo srce satkano je od čistote snežnih planina Libana i bistrine sirijskog i iračkog Eufrata, a koje odjekuje poput žubora Jordana i rečnih tokova plodotvorne ravnice Palestine. U središtu bića ovih drevnih hrišćana jeste dah Jerusalima i iskustvo nepravdi učinjenih Palestini i njenom narodu. Mi, pravoslavni hrišćani, ukorenjeni smo u pravom smislu te reči na Bliskom istoku i tamo smo prisutni već 2000 godina. Pripadnost našoj zemlji neodvojiva je od našeg sudjelovanja u tajni krsta i vaskrsenja Hristova, koju svakda nosimo i koju ćemo nositi za navek. Mi, hrišćani Bliskog istoka, osjećamo na veoma opipljiv i istančan način da je naše prisustvo na tamošnjim prostorima jedna osobita poruka i svjedočanstvo. Oslanjamo se i uzdamo se u silu Gospoda našega i u dobre ljude širom vaseljene, da ćemo tamo i dalje ostati čvrsto utemeljeni i duboko ukorenjeni. Povrh svega, mi ne tražimo od zemaljskih vlasti da nas zaštite kao hrišćane, jer smo živjeli 2000 godina na istoku, deleći gorčine i radosti sa našom braćom svih veroispovesti i verskih zajednica. Hrišćanima ne treba zaštita, već oni traže mir i bezbednost za sebe, kao i za sve druge u zemlji koje žive sa svim drugim veroispovestima. Dajte mir istoku, da bi se vidjeli kako svi na istoku žive u harmoniji. Draga braćo, Bliski istok je od običnog zemaljskog prostranstva nešto mnogo više. On je svetište nebeskih otkrivenja, zemlja Hristovog oplođenja. Mi, pravoverni Antiohijci, vaistinu jesmo crkva oplođenja i zajednica opipljivog i živog prisustva koje isijava svedočenjem i delatnim postojanjem, prevazilazeći kategoriju broja i količine i projavljujući jedinstvenu ulogu i poslanje. Stoga bi trebalo, poput drugih naroda sveta, na odgovoran način da radimo, da nadiđemo istorijske okvire našeg ozmarskog postojanja i uklonimo prašinu prolaznog vremena, jer smo nosioci poruke Gospoda našega. Otuda je naša dužnost da svedočimo prisustvo njegovo kroz nas i u nama, kao građevina Božja u Duhu Svetome, koja nije sazdana od običnog kamenja. Danas se molimo za vašu svetost i za pastvu koja je poverena vašoj očinskoj brizi. Molimo se pred gospodarem, pred vaskrsnim Gospodom, za sveukupni srpski narod, za njegove nosioce vlasti, poglavare i dobrotvore, kao i za sveopštu dobrobit Srbije i srpskog naroda. Uvjereni smo da i vi uzdižete svoje molitve za naš dobri i napaćeni narod, za njegovu dobrobit i miran život. Ovom prilikom osobito pominjemo našu tešku i nezaceljenu krvavu ranu, otmicu dvojice mitropolita grada Alepa, Jovana Ibrahima i Pavla Jazidija, pre više od 5 godina, što najbolje oslikava čemu je sve bio, a i dalje je izložen čovjek Bliskog istoka. Počev od nasilja i otmica, pa sve do unižavanja i poricanja dostojanstva usred besmisla, ratova i ovozemaljskih interesa. Usredno se molimo za Siriju, Liban i Vaseli Bliski istok sa svim njegovim zemljama, kao i za dobrobit i mir u celome svetu. Također se molimo za uspjeh njegove ekscelencije, gospodina predsjednika ove zemlje, njegovih saradnika, u svemu što čine i što će činiti za dobrobit ovoga blagoslovenog naroda. Neka je blagoslovena država Srbija i njena crkva. Neka su blagoslovena i neka se raduju srca vaša, sabrana braćo naša. Neka je blagosloven ovaj dan molitvama svetog apostola Ananije i Romana Srpkopojca, koji nas danas jediniše u tajni o prisutnjene pedesetnice, izmolivši milost od velikoga Boga i spasitelja našega Isusa Hrista, kome neka je slava u sve vekove. Amin.
Na samom kraju sabranja u kripti Svetosavskog hrama patrijarh Jovan poklonio je arhijerejski žezel patrijarhu Irineju izrađen u Damasku za Svjetejšeg. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i sveg istoka Jovan X. juče je posjetio crkvu Ružicu na Kalemegdanu i Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu. U paraklisu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta posvećenog svetom Jovanu Bogoslovu uz molitveno prisustvo njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja i njegovog blaženstva patrijarha Jovana X. večernju službu služio je arhimandrit Prokopije Tajar, doktorant Bogoslovskog fakulteta u sasluženje klirika Srpske pravoslavne crkve, profesora Bogoslovskog fakulteta i klirika Antiohijske patrijaršije, dok je pojao vizantijski hor studenata fakulteta. U svom obraćanju svjetejši patrijarh dr. Jovan je zablagodario na srdačnom prijemu od strane profesorskog kadra, ne krijući oduševljenje vizantijskim studentskim horom. Paraklis i uopšte atmosfera, rekao je patrijarh dr. Jovan, su ga vratili na njegov fakultet Svetog Jovana Damaskina u Balamandu, gdje se nalazi paraklis Svetog Jovana Damaskina.